Pazami li me da uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. I opet su u beogradske blokove na Savi došli bageri i neki ljudi što mašu papirima u kojima nema dozvola, ima samo elaborata sa željama. Zvanično im je rečeno da obustave jer nije po zakonu, ali njima to ne bi bio problem. Problem su građani i tek će da budu. Kaže Monika da je Beograd čistiji od njenog barija. Imaju Italijani muku i sa spaljivanjem đubreta i nekažnjivošću povezanu sa kumovskim vezama, ali nikom ne pada na pamet da u stoletnom maslinjaku vidi prostor za gradnju, da ne razvrstava otpad ili da zapali cigaretu u restoranu. Koralni grebeni su pobeleli. Smeta im mnogo toga, između ostalog i kreme za sunčanje. Jedna kompanija se dosetila i osmislila losion koji u kombinaciji sa ljuspicama kože može da bude hranljiv za morske šume i organizme koji u njima žive. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Nobody else but you tonight.
Danas u 18 sati održat će se zbor mesne zajednice Sava. Glavna tema su nelegalni i rizični radovi koji su u toku u bloku 45 na Novom Beogradu. Grad je bez potrebne dokumentacije dozvola pokrenuo izgradnju infrastrukture da bi splavovima omogućio priključke za struju. Čućete argumente zašto građani danima pokušavaju da spreče iskopavanje i kako radovi ugrožavaju nasip, drvorede i okolinu. Biće i informacija o pravnim koracima koji su pokrenuti i na koji način i svi ostali građani koji se budu pridružili mogu da pomognu da se ovo bezakonje zaustavi. A šta se tamo dešava ponovo, jer takve stvari se dešavaju i ranijih godina, ranijih meseci, a nasip na Novom Beogradu koji služi tome da odbrani od poplava 100.000 stanara Novog Beograda je već izbušen i već je došao do takvog stanja da su čak i Srbije vode u nekom momentu rekle da više ne mogu da obavljaju nadzor i da budu odgovorni za stanje nasipa dok se ne vrati u prvobitno stanje, a to baš i nije lako izvodljivo, ako je uopšte izvodljivo. I evo šta se na nasipu i oko nasipa dešava ovih dana. Ovaj razgovor sa Aljošom sam vodila u četvrtak.
Oni su došli sa nekim elaboratom, nakradno urađeni bez potrebnih dozvola. Počeli su da rade u subotu, to je bio trenutak kad oni odlično znaju da gradske inspekcije, gradske službe ne rade i svi koji planiraju bez papira da rade nešto, to je idealan moment da krenu da vršljaju, nema ko da izustavi. Međutim, desio im se narod, blokovski zbor je pozvao građane Novog Beograda koji su izuzetno zabrinuti. Tu smo došli mi iz udruženja građana, narod se okupio i naravno tražili smo im. Šta smo im zamerili? Pitali smo im da li imaju dozvolu za raskopavanje, nisu imali. Da li su prijavili radove inspekciji rada, nisu prijavljeni. Onda smo postavili pitanje da li su radnici svi prijavljeni, na što su oni ćutali, što nam je jasan pokazatelj ili signal toga da je to sumnjivo. Onda smo pitali gde je tabla, ko je izvođač radova, ko je podizvođač, za čije babe zdravlje se sve te stvari rade i preduzimaju, koja je vrednost radova i rokovi izgradnje. Ni toga nema. Takođe smo ih pitali gde je saobraćajna signalizacija koja je preko potrebna, jer put kojim ovo ide, rasekli su biciklističku stazu, tri ulice su raskopane da bi par stotina metara kabla provukli i da bi izgradili ormane, strujne ormane velike, da bi doveli jaču struju splavovima. Pošto ništa od toga traženog nisu imali, rekli smo im da im nije ne dozvoljavamo gradnju. Oni su zvali komunalnu policiju koja je uopšte ne zainteresovana za bilo šta, njima ih odgovori, oni imaju elaborat. Pa šta ako imaju elaborat, nemaju obavezujuće druge papire. I onda smo im zapretili da će doći inspektor inspekcije rada i da je dvomilionska u dinarima naravno kazna i za firmu koja pokušava to da radi i za radnike koje očito nemaju prijavljene, nakon čega su se oni momentalno spakovali i nestali u vidu lastivnog repa. Nedelje je bio dan za odmor za sve, da bi se pojavila u petak nova ekipa, tu izvesni Boris ispred elektor izgradnje, koji je opet pokušavao sa gomilom papira, to je zapravo taj elaborat, koje je nestručno urađeno. Zašto kažem nestručno? Oni to vode iz ulice preko nasipa. Ako su to hteli, imaju zelenu površinu i to je najlakše prekopati zeleni park i zatrpati bez ikakvih posledica. Ne, oni su to izabrali da idu okolo naokolo, da bi naravno dizali cenu rada, da bi uključivali tešku mašineriju. A svi smo svedoci toga da oni prođu i tamo da izvršavaju svoje radove, da nikad ne dođu adekvatno da zatvore to i da vrate u prvo bito funkcionalno stanje, to bude nakaradno i naopako. Takođe, umeđu vremenu se pojavila ova inspekcija odnosno stručna lica iz gradskog zelenila koji su im rekla da ima jako puno topola i platana, i breza i borova i da to drveće direktno tik uz samu ulicu koju oni planiraju na trasi rada i da se ne dozvoljava da rade to mašinama, da se sugeriše isključivo da to rade ručno uz njihovo prisustvo i nadzor, da će oni nekim premazima zaštitnim da omoguće da to drveće ostane u funkciji. Naš izvesni Boris, taj podizvođač rado, rekao, ma daj čoveče, tvoj sadašnji šef je moj bivši šef, nemo me zajebavaš, razumeš, daj to da izrokamo i da sredimo. On je rekao, nije bitno ko je čiji šef, a ja ovde radim po zakonu. Ja sam ovde u službi toga da se ova priroda sačuva maksimalno, ovo drveće ovde i možemo dobijete dozvolu za rad isključivo i samo na način koji sam otpisao. On je rekao, važi, zvaćemo vas, bit će to u toku dana, mi ćemo zvati. Mi smo odmah reagovali iz udruženja građana, mi smo rekli, mi to nećemo dozvoliti i to ćemo se buniti protiv toga. Takođe, što se tiče saobraćajne signalizacije, po elaboratu pristup imamo, imamo fotokopije tog istog elaborata i svi smo dobili od nezadovoljnih građana, koji očigledno neko od njih radi u toj elektroizgradnji. Dato nam je na uvid, pa smo sve detaljno imali da vidimo, znači, i da se raspitamo. Saobraćajnu signalizaciju ne možemo postavljati običan narod, nego ljudi sa licencom. Onda su oni rekli da će, dobro, oni će sad malo da rade, da kopaju tu po biciklističkoj stazi, pa će naknadno da dođu i da donesu. Ako vidi ovako, rekao, iz fudbalska utakmica ne dovodi ovi sudiju na polovini poluvremena da sudi prekrši iz prvog poluvremena i da isprlja krive drine, nego mora da neke stvari da se obezbede na početku. Tako i mi od vas očekujemo da se pojave stručnici saobraćajne struke, saobraćajna inspekcija ili policija, da su licencirani ljudi, se postavlja adekvatni znaci. Oni su stavili znak zabranjeno preticanje automobilima i zabranjeno, a to automobili inače ne saobraćaju i nije dozvoljena brzina veća od 30 km na sat. Prosečna brzina hode 3-4 km na sat, trčanje 15-20, tako da kakve to veze ima, bicikl se vozi do 20 km na sat, znači to njihovo maksimum dozvoljena brzina 3, znači ništa im ne znači da znate. To je to čisto da kažu da su nešto izvadili i postavili. Oni su međuvremenu izbacili sav šut koji su tu radili, koji su bagirima izrokali i beton i asfalt i zemlju, sve su to stavili na javnu površinu, na javno dobro i uništili žbunje i cveće koje je tu postojalo. I opet u tom njihovom elaboratu na koji su oni pozivali stoji da su trebali da se parišu. Postoji zakon o neškodljivom uklanjanju otpada i po njemu su oni tu stoji da su trebali da imaju tri kontejnera različita, da se separiše, znači odvaja to i da kamion koji ima licencu za odvoženje tog otpada, dođe to i da uradi. Naravno, mi smo otelji to da snimamo, ko tu radi, magirim nemaju obeležja, sem firme, privatne neki Ale Kop, ostale ti uređaji su u elektroizgradnji, to se vidi, piše na njima. Kad smo zvali inspekciju za zaštitu životne sredine republičku, ona nas je uputila na gradsku. Gradska nas je uputila na Beokom servis, to krenete broj 11.011 i ne dobijete ih nikada, čekate nekoliko sati da bi onda spustili vezu i rekli vaše vreme isteklo. Zvali smo građevinsku, urbanističku inspekciju, komunalnu inspekciju, saobraćajnu inspekciju, ili se ne javljaju, ili kad ih dobijemo, bit će uzeto u razmatranje, ali sad trenutno nemaju kapacitete i prostora se ignorišu. U međuvremenu, pošto ništa nisu ispunili od obećanog i dozvoljenog, tu dolazili milicija, koja nas je mene lično, kao i ostale ljude koji su tu prisutni, legitimisala uz upozorenje da mi ometamo javni red i mir. Ja sam mi pitao, šta ste vi, milicija, saobraćajna, ovo? Ona kaže, mi smo regularna policija, kaže, zbog toga smo došli. Onda sam ja ukazao po zakonu šta je potrebno, pozvao sam na članove zakona, objasnio šta ovde fali i rekao, evo sad da se odmah pozivam, da u prisustvu komunalne policije i ovde izvođača radova, izvesnog Borisa, da kod koga su svi papiri, da vam pokaže šta ima od toga. On je slegao glavom i rekao da nema ništa. Policajac je rekao, vidi, mi vas nećemo dirati, nas građane, ovo imate pravo onda da ih stopirate u radovima, vi kad obezbedite to, evo, kaže, čovjek mi je rekao da će svi ovi ljudi da se skloni, da vas puste da radite. Ono što je ovde sporno, pre dve godine taj dotični Boris iz elektroizgradnje se hvalio kako je on pre dve godine došao ovde i silno izbušio nasip za raznorazne neke radove i da nisu imali isto tako nikakve papire. Ja zabao kad bi imali sve papire, pa kad bi, dok bi došli do tih papira, nikad ne bi mogli da rade. Pa rekao, zato i postoji zemlja i država, rekao, on je divlji zapad, rekao, pa da se ide po principu koje je bolje naoružan i koje je veći sileđije, što oni isključuju njihov metod i način rada, to im komunalna policija, odnosno beli, omogućavaju. Dotični rekao da nemaju, ali dobro, kao vidjet će nešto. Pošto ništa nisu odradili, kad su se policija i iz gradskog zelenila stručnici uklonili, oni su krenuli sa nekih dve trećine komunalnih policajaca i jednom trećinom ćacija, đaci, to su ljudi ćelavi sa mišićima, nabildovani, neuniformisani, u crnim majicama i crnim pantalonama, patikama. Oni su se zaleteli, gronuli su na narodan slanju. Slanjili su naša sa pešačkog prelaza, što je opet kršenje zakona, jer mi nismo stali blokirali, nego smo iskoristili vid građanske neposlušnosti da taj pešački prelaz prelazimo. Oni su leteli među nas i gronuli su fizički da zavrću ruke, da prete batinama, da psuju porodicu. Konkretno mene izvesni Ostojić iz komunalne policije zamahnuo glavom da me udari glavom. Ja sam to izmakao, onda je pokušao pesicu. Sve to postoji na snimcima koje smo sačuvali i koji su predmet krivične prijave, kako protiv izvođača, podizvođača, direktora elektrodistribucije, tako isto i protiv komunalnih policajaca koji su plaćeni parama nas građana i umesto da dođu da nam pomognu ovde da se sprovodi red i zakon koji bi trebao da bude isti i da ovo bude jedna pravna država. Ne, oni su pomogli izvođača koji nema papire, uz prekomernu upotrebu sile su to izveli i onda su naravno oni krenuli, izrokali su mašinama onaj deo pored drveća, sasek, to je letelo korenje na sve strane. I jasno je da će za nekoliko meseci doći do sušenja ovog drveća, da će verovatno da neko da se pojavi i da kaže nije se to zbog toga sasušilo silno ovo drveće koje ide nebu pod oblake, koje je davalo hlad i koje tu od početka, to je drveće, ti plateni borovi, breze i topole su zasađeni onog momenta 80. godine početku kad je ovo naselje počelo da se gradi i dao je veliki lep hlad i doprinosilo ovom utisku opštih zelenila, oazi mira, prijateljstva ovde među komšijama. Zbog svega toga, oni su sledeći dan došli opet da rade, međutim, mi smo se tu daleko većem broju organizovali, tu je bilo jako puno opet i đaci i komunalaca, koji su očigledno krenuli sa idejom da se razračunavaju fizički sa nama, mi smo rekli da po cenu izglasali smo, napravili smo jedan zborovski plenum i izglasali smo maltene jednoglasno, da svi prisutni po cenu da nas pucaju, da nas pakuju u maricu, sve da nas vode gde god hoće, mi se odatle nećemo pomeriti. Onda se pojavila ekipa saobraćajne policije koja je pregledala papire i rekla vi ovde dozvole za rade nemate, istekle su vam. Onda su oni rekli pa da, ali to kaže trebali ste dođete 26. je bio, pa kaže mi nismo bili tu 26. To je vaš problem. To mora bude po zakonu, se na neki red. I onda im je rekla policija, nemojte da ih gurate sa pešačkog prelaza, nemate pravo na to. Možete ih zamoliti, oni ako neće skloniti njihovo pravo, pa mogu da se šetaju do mile volje. Takođe je asistiralo svojim vozilom da se pokupite šuti otpad. Jedan su je stigla prijava inspekcije za zaštitu životne sredine. Dolazili su inspektori, rekli su ništa to nije po elaboratu, ništa nije po zakonu. Načinjen je niz silnih prekršaja i da se to što pre ukloni. Tako da oni juče nisu radili. U međuvremenu su im nezadovoljni građani. Prvi dan su im ovde zatrpavali rovove i stavljali kamenje nazad i to, pa su oni šizeli besenja koji su bili komunalci koji su čuvali, ali očigledno su toliko nezainteresovani i ne umeju da rade svoj posao. A juče im je grupa građana dobro organizovana, cirkular za beton odvukla sa mesta rada i odvukla na neko drugo mesto, vreda nekoliko hiljada evra. Eto koliko njih briga za državnu imovinu, pa kad su dobili dozvolu nisu imali cirkular, pa su morali da se šetaju i po kraju traže cirkular, što je, mislim, kataklizma i katastrofa od toga šta se ovde dešava i kakav je ovde kriminal na delu.
A kako se to desilo sad, juče nisu imali dozvolu, danas imaju dozvolu?
Pa dobili su opet, oni nemaju sve dozvole, oni imaju parcijalne dozvole. Naime, odlukom suda donešeno je na našu prijavu građana od pre dve godine, mi smo u aprilu ove godine dobili potvrdu izjavu da lokacijski uslovi za bilo kakve radove ne smiju da se izdaju u predelu Savskog nasipa od bloka 44, 45, 70, 70A. I tu je odluku potpisao Marko Kulić iz Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. Isti taj čovjek je, da li je neko falsifikovao njegov potpis ili šta, njima je dao dozvolu da oni dođu ovde građevinsku, ali nije dao druge dozvole koje su isto bitne, sem tog elaborata na koji se oni pozivaju. Ono što je bitno, mi smo među vremenu dobili odgovor urbanističke inspekcije, jer smo podneli prijavu i tužilaštvu i policiju, urbanističku inspekciju, oni su rekli ove radovi mogu se zaustave u roku od odma, samo je bitno da se ljudi koji tu žive da se potpišu i da to predate, to je informacija od juče. Danas smo na terenu, skupljamo potpise od komšija, pravni tim sastavlja primjedbu, mi se nadamo ukoliko sudovi budu radili po zakonu, da će oni biti zaustavljeni. Naime, Elektroizgradnja je putem CEOPA, to je znači način dobavljanja svih tih dozvola. Oni stave elaborat, projekat i svoje želje, šta im je sve potrebno. A onda državni organi, to je potrebno otprilike 6 meseci, ukoliko imate firmu i bavite se ovakvim radovima, da se to završi. Oni su ih brzinski odbili, rekli su im da ne mogu da dobiju dozvolu za lokaciju gde ne postoje uslovi za izdavanje lokacijske dozvole i to je to i odbili su. Šta su onda oni uradili? Oni su oni preko gradske uprave krenuli da kuću od vrata do vrata i da mole od jednog drugog da im se potpiše neko. Tako da na jedan nezakonni način su došli do dela dozvola, ne svih. Jer očigledno u toj koruptivnoj kriminalnoj šemi ima ljudi koji rade u interesu naroda i za ono za što su plaćeni.
Dobro, ali sad evo, oni su počeli jutros da rade. Vi radite ono što je po zakonu, dakle sakupljaju se potpisi i institucije su rekle da oni nemaju pravo ovo da rade, a oni ipak rade. Koliko vama treba vremena da sakupite potpise, mislim, kada ovo može se zaustaviti?
U toku današnjeg dana će biti sakupljeni. Oni ovo treba da urade na 5 lokacija. Vrednost radova je 250.000 evra za par stotina metara kablova, što je, mislim, smejurija. I to je jasno da je opet ovde u pitanju velika otimačina, opet će ovo da plaća narod. Isti, evo vidite, sad postavili su dolar mani, veliki, na pitanje je kako će struja da ide do splavova, ne znam, i oni nemaju ništa, naravno, na laboratu su o tome ne spominje ni reč, to implicira da će opet da ostave pod okriljem noći, da ovi sa splavova, da će da bušu nasip neovlašćeno, da će da prebacuju struju preko nasipa, znamo kako je to izgledalo proteklih godina, bušenje nasipa oštećuje nasip i ugrožava na sve građane koji imaju ovde stanove od poplava, a to prebacivanje, kad god su bile manjene, olujno nevreme, ovde su se rušili ti stubovi koji su isto bespravno podignuti bušenjem nasipa i onda je bila opasnost velika, one su morali ljudi da se organizuju, da prave straže, da se deca i slepi, ljudi koji su ovde u velikom broju uživaju, imaju svoje navike, nasip to mi služi i ovo naselje po tom i poznam da ljudi uživaju u prirodi i reci koja je za sve, opšte narodno prirodno blago i dobro, nisu mogli da neometano se šetaju jer je bila velika opasnost od toga da im se nešto desi i zdravlje mi je bilo ugroženo, bezbednost od strunog udara. Eto, i verovatno se to i sada čeka da oni dođu opet na mufte da to rade, mi to nećemo dozvoliti. Čekamo institucije, odnosno sud po ulaganju ove žalbe da imamo šta će on sutra da uradi. Mi ćemo se sutra ovde okupiti u još većem broju i da zaustavimo njihove nelegalne radove.
Bio ovo Aljoša iz Udruženja građana Blok je naš i to je bilo u četvrtak, a danas u 18 sati je zbor mesne zajednice Sava, blokovi 44 i 45 na šetalištu kod nasipa pored teretane na otvorenom. Naravno, pozvani su i građani ostalih blokova, bit će reči o ovome što se dešava, a i pozvani su svi da izlože i druge važne teme i probleme koji su u toj mesnoj zajednici. Are you even real? Or did I make you up? How can someone like you wanna give me love? Don't think I deserve it, but I can get enough. You're so beautiful, spiritual, more like a miracle. Part of me said that you might be invisible. Too good to be true. Tell me, are you in my bedroom? Questions that I ask ever since I met you. Tell me, are you, are you, are you, are you, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up.
You never do too much. You steal enough from me. I can feel the rush.
even when you slow dance for me. Looking at you laying right there. Are you from this world? I swear you're beautiful, spiritual. I just want you to know. Is it I pretend it's something I'm in real? I don't know what to think. And if it's all a dream, I don't wanna wake up.
Are you in my bedroom?
In my bedroom.
Questions that I ask ever since I met you. Tell me,
are you?
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 Something from a dream or something that I made up. Questions that I ask every time I wake up.
Are you?
Na festivalu ekološke književnosti u organizaciji izdavačke kuće Helix, izdavačka kuća Odiseja predstavila je svoje knjige koje su namenjene deci, a ekološke su, obrađuju te vrste tema i uglavnom su ovakve knjige zasnovane na naučnim činjenicama, negde u vidu priručnika, a zanimljive su, uvek su tu neki junaci sa kojima deca mogu da se poistovete, a nauče dosta toga i uglavnom nauče istinu, jer, kažem, sve je zasnovano na naučnim činjenicama, tako da ako deca vole da čitaju ili ako vi volite da im čitate, ima ovde dobrih knjiga. Pominjali smo prošle nedelje knjigu Čudno vreme, koja se bavi klimatskim promenama. A bilo je reči i o knjizi Ekspedicija koralni grebeni. I tu je sad zanimljivo, deca, jedno ostrvo, ekspedicija, avantura, a pritom se i sazna dosta toga. I sad na ovom festivalu je gošća bila i biološkinja Marina Drandarski, koja je svojim višedecenijskim znanjem i iskustvom u radu sa decom pomogla da se još onako stekne slika o tome kakva nam je stvarnost. E sad, kako je bilo reči o knjizi Ekspedicija koralni grebeni, ona je govorila i o tome, ali pre toga postavlja se uglavnom vrlo često i pitanje s obzirom na to u kakvom je stanju planeta, u kakvom je stanju priroda, da li mi još imamo vremena nekako da popravimo stvari.
Nažalost nemamo. Mislim da ono što je David Attenborough rekao u rušenju granica, to su planetarne granice, da upravo se dešava da su vrata zatvorena, prozori su samo otskrinuti i praktično mi imamo jako malo vremena da nešto popravimo, pošto je sve što smo probali jednostavno se urušilo. Čitav sistem se urušio. Apsolutno nemamo mogućnosti da mnogo razmišljamo, moramo odmah da delujemo i to svako od nas, počevši od korišćenja određenih proizvoda do upravo ishrane, načina ishrane. Ono što se pominje što se tiče mesa, znači korišćenje mesa u ishrani koje ima veliki ugljenični otisak i otisak ostalih gasova sa pojačanim efektom staklene bašte, nisu baš sva mesa podjednako sa velikim ugljeničnim otiskom. Ukoliko neko jede meso i potrebno mu je kao izvor proteina, tu su varijante da se pređe na živinsko meso. S druge strane, imamo i proizvode kojih nismo svesni, da recimo avokado podjednako ima veliki ugljenični otisak, zato što prvo dolazi, znači, iz drugih zemalja gde se gaji, I ono što je veoma važno, da se ne pomene, troši velike količine vode da bi pojeli dva ploda avokada.
A kako su nam koralni grebeni?
Koralni greben su praktično veliki australijski koralni greben koji je 2600 km dužine. To su tropske kišne šume mora gde živi nekoliko hiljada različitih živih vrsta, počevši od raznih planktona, račića, puževa, školjki, rakova i naravno riba. Tu su i oni dodatni gosti kao što su morski kornjače ili morski siseri. On je neobično važan kao stanište, a upravo ova knjiga govori o riziku koralnih grebena da izgube boju jer se okean zakišeljava, a pored ostalog i temperatura okeana raste. Za nas je neprimetno 1 ili 2 stepena toplija voda, ali za upravo korale je problem već od pola stepena povećanje temperature vode, ne samo zbog korala, nego upravo zbog algi koje žive u koralima i bez kojih život korala ne bi bio moguć. I upravo ta simbioza, odnosno mutualizam, omogućava ovim koralima da ostanu. Ono što je veoma značajno, to je da se u mnogim zemljama sveta gde se nalaze koralni grebeni, ministarstva životne sredine pokušavaju da spreče to benjanje korala koje se upravo dešava zato što nestaju alge jer ne mogu da podnesu povećanje temperature vode. Prave veštačke konstrukcije i neko vreme gaje korali u veštačkim uslovima da bi se kasnije reintrodukovali na određena mesta u svetu. Naprimer, to su uradili na Sejšelima. Osim klimatskih promjena koji utiču na korale, utiču i razni hemijski proizvodi koje mi koristimo u vidu krema za sunčanje. Te kreme za sunčanje sadrže različite hemikalije koje oštećuju korale, uništavaju ne samo korale, nego i ostale planktonske organizme. Jedna firma u Engleskoj je ove godine uspela da proizvede, zove se Coral Care, upravo kremu protiv sunca, znači zaštitna krema, koja omogućava čak i koralima da odvajanjem, znači skidanjem tog tankog filma sa naše kože, to može da bude hranljivo za korale i za te planktonske organizme.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kapke ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve, slati poraziti izgubljene pobede. Kao obično, ljubav savlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kišna kap, sam u gomili, a iz tvoga oka se valju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovor, makar bio sam, ponovo sa kišom.
Eko.
Guča festival i 64. Dragačevski sabor trubača od 8. do 10. avgusta. Bobani Marko Marković, Dejan Lazarević, Bojan Ristić, Sobi, Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba. Finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara. Dobrodošli u Guču.
Kada zvuk stvori emocije, a ritmovi dodiruju dušu. Novi, najbolji do sada, E-Play s albumom Diši duboko. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Biserčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadužbina 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Nišvil Jazz Festival od 14. do 17. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Lever 42, Billy Cobham, Stereo NC's, Fun Loving Criminals, Nils Peter Molvar, Judith Hill, Big Band RTS-a i mnogi drugi. Karte, knjižare Vulkan, Indigo i online na nišvil.com.
Eko.
Monika Ladisa je iz Barija, a Stefan Šuljagić je sa Zlatibora. I pričali smo o nekim pravilima o zaštiti životne sredine, kako je to u Italiji, a kako je u Srbiji. I sad imaju Italijani svojih problema, ali za neke stvari se zna. Ono što je zakon, o tome se apsolutno ne raspravlja, nego se i poštuje. I još od 90-ih godina kod njih je zabranjeno pušenje. Ne znam koliko je to uticalo na smanjenje broja pušača. Ostalo ih je još dovoljno i raduju se kad dođu u Beograd. Ko se raduje?
Pa njeni roditelji, naravno, na početku, pa svi Italijani, da. Kada dođu ovde i kada sednemo na idu kafanu, ne mogu da shvataju da mogu da zapale cigaretu za stolom. Kao, izlaze napolje. Verujte mi, izlaze napolje. I sada je krivo, ne morate odraditi. Pa kako ne mora? Okrenite samo oko vas. I oni se okrenu, ne mogu da veruju, jer misle da će odmah neko dođe da im napiše kaznu. Ne, neće niko ovaj, slobodno zapaliti cigaretu. Kao posle ručka i to. Jao, taj detalj ih kupi baš.
Da, pogotovo kad je hladno. Ovde baš je hladno. Kod nas najmanja temperatura, ne znam, su 10 stepeni kod mene na jugu. A ovde ima i minus nešto. I da bi bilo isto kod nas, da izlazimo, da zapalimo cigaru, to bi bilo baš teško. I onda da, to jeste zanimljivo. To. I ponekad kad se vraćam kući, zaboravljam da kod nas naravno nije to dozvoljeno. I onda svi moji prijatelji, prijateljice, pa Monika nemo, joj, ja zaboravila, izvinite. Ali kod nas baš su ogromne kazne. Ranije naravno i kod nas je moglo da se puši unutra, ali sad nema više.
Kakva je kod vas situacija kad je ekologija u pitanju? Jel imate pravila kako se baca đubre?
Da. Obavezno moramo da odvajamo plastiku, naravno. Aluminijum ponekad ide sa plastikom, ponekad ne. To zavisi od opštine ili od regije, jer posle svaka regija to sama se organizuje. Staklo, naravno. Ali nismo još uvek se napredovali kao Nemci i Nemci odvajaju staklo isto po bojama i to je baš zanimljivo i korisno. I papir, naravno, to se odvaja, sve je odvojeno i kasne su, mogu da kažem, lepe. Lepe. Pa to zavisi. Zavisi jer ako milicija dolazi, možda nisu u uniformi i odmah gledaju da nisi lepo odvajao đubra, to bi moglo da bude najmanje 50 evra do 500, ako ne grešimo. A sad u nekoliko sredinama blizu mene, to je od vrata do vrata i onda uzme direktno od svaki, ne znam, ili zgrada ili direktno iz kuća do kuće i onda to se vidi jer ima kao neki broj na kesu i svaki broj i to pripada taj stan ili taj, ne znam, ta zgrada i onda to odmah se vidi da nisu dobro to sredili i odvajali. Baš bi bilo lepo to da se počinje i ovde u Srbiji, jer imamo samo jedna zemlja. To svi zajedno trebalo bi da čuvamo našu planetu, ne samo za nas, ali za svi nas i za budućni ljudi koji će živjeti tu.
A kako je bilo na početku? Jesu se ljudi bunili?
Jo, jeste, naravno. Trebalo je vreme da se navikne. Sad svi imamo ove kante koje su malo velike, malo veće i su odvojene. Onda to uvek se piše, ne znam, papir, staklo, plastika i tako dalje. Ali na početku nije naravno bilo lako, jer svako nije imao nekoliko kante i možda nije imalo ni mesto za to. I onda nismo imali ni te rešenje. Na početku nisu bile kasne kod nas, ali samo upozorenje, kao na primjer, ne smete to da radite, morate naravno da se uklapate za zakonom. Isto sad naravno obavezno i lokale i pizzerije i svaki objekat mora da odvaja smeće.
Ovo što si rekla da ne može se puši, koliko to već traje?
Pa ja mislim posle 90-ih. A isto kod nas ranije nije bilo samo u restoranima, ali bilo isto u poštu ili na voz, bilo gde bi moglo, isto u bolnicu, to bi malo bilo čudo, ali okej. A sad ne može nigde. I pogotovo sad u velikom, ne znam, možda u Milanu, Torinu, Rim, ne može da se puši na otvoreno mesto gde su parkić, gde su parkovi ili blizu, ne znam, gde su delovi za deca, to ne sme.
Ali imate vi neke probleme ekološke, nešto sa prirodom, da se Italijani bune zbog nečega, da nešto hoće da država uradi, a građani se ne slažu?
Imamo, pogotovo kod nas na jugu, kako mogu lepo to da objasnim, firme koje se bavi otkupljavanjem smeća, ponekad previše je skupo da to prodaju ili da to, ne znam, odnese na neku drugu firmu i tako dalje. I to se dešava da ponekad zapale smeće i onda to su ogromne požare, naravno. To je opasno za zdravlje, naravno, i to ponekad se dešava, pogotovo kod nas u Južnoj Italiji. U Severnoj Italiji nisam nikada to čula. Naravno, ljudi neće više to da dozvole, jer naravno svako radi svoj posao, oni ljudi odvajaju smeće i pogotovo plaćaju poreze za smeće. I ja kažem, to naravno nije normalno, da plaćaju i poreze, da odvajaju sve, i posle toga kao dobijaju šta, nešto baš opasno za zdravlje, to nije uopšte fair.
Budu li kažnjeni ako to rade?
Ako se stigne, ne znam, do osoba ili do firme koja je to uradila, ok, ali ponekad tako funkcioniš, nažalost.
Kumovski, kako bi rekli, da. Svako je nekome kum i tako, da. I to je kod njih isto ima. Neko pozna nekoga i tako, to završi se na papiru i ništa više. Po tom aspektu smo slični dosta. Da, oni na jugu su imali taj problem, da, sa smećem, zbog toga što te firme to urade krišom, nekako sakriju to, malo neko im progleda kroz prste i oni su kao nacija veoma ljuti, jer, kaže, ona plaćaju porez na to i još treba da udišu takve stvari, to su opasne supstance koje se pale, koje ne idu po proceduri uništavanja, već skroz nekom desetom logikom koja nije zdrava, ali velika riba pojede malu, nekako bih mogao tako da objasnim i to se desi. Ali da, kod nas je bilo veoma dobro da mi krenemo u taj proces odvajanja smeća i ona to vidi kod nas i to joj isto smeta. Ona vidi isto neke stvari kad mi ostavimo, recimo, neki hleb, nešto ostavimo na kontejneru, ne bacamo to, to isto zadivije, ili staro delo, ili tako, ili odnesemo negde. To je baš oduševija, ali to odvajanje smeća kao odvajanje, to bi bilo preko potrebno za nas. Sa Zlatibora sam, pa smo gore obaj počeli to odvajanje smeća pre možda godinu i po dve, teško ide, ali smo već polako krenuli da imamo i po tri kante ispred svake naše zgrade ili kuće, stana. Polako ulazi to u naš život. Bilo je krajnje vreme da kažem da se to desi kod nas. Nadam samo da će to da zaživi veoma dobro, ali hoće. Jer i kod njih i kod nas je ta parola, ako te po džepu malo udarim, onda ćeš nešto da naučiš. Jer to je verovatno tako nekako, mi to radimo zbog nas, ne zbog komšije, samo zbog nas samih moramo to da uradimo. Mislim da to i kod nas na svu sreću uzima mah.
A ili ima kod vas na Zlatiboru kažnjavanje to od kako je počelo?
To smo u fazi, da kažem, upozoravanja i to, ali počelo je, mislim, sada i sa kaznama, novčanim naravno.
A kako je kod vas, je li čisto, kakve su reke, kakav je vazduh, more?
Eto, možda gradovi nisu čisti kao, za mene je čist Beograd. I onda to moram da priznajem. Beograd je veoma čistije nego većina gradova u Italiji.
Ja sam zapanjena.
To jeste. To
je
to.
Samo na jugu ili i na severu?
Pa većina gradova, pogotovo ti veliki gradovi, nisu toliko uređene i čiste. Kako, ne znam, centar grad ili nekoliko delova, Vračar ili ne znam, Voždovac ili bilo gde. Meni se čini da je čistije nego kod mene. Vezano za reke, to mislim da smo na isti nivou. Reke su baš zagađene i ranije ljudi su bacali smeće u rekama, jer naravno nisu hteli da plaćaju, ne znam, ni poreze, ni bilo šta, ni da zovu ta komunalna da prikupi, ne znam, gume od aute ili stare kuhinje ili te nekoliko stvari. Ona su samo bacali na recima i onda to...
Pa li se radi nešto da se to...
Počinje se polako, pogotovo kod mene na jugu. Naravno, u severnoj Italiji sve je malo bolje, moram to da kažem. I vezano za more, to uvek zavisi ako grad ima luk ili nema. Jer naravno, ako ima i luk, ima naravno i utiske na more i na sve, ali zakon po zakon malo se pokušava naravno da se čuva i more i životinje, ali to je sporo i kod nas.
A vazduh?
Vazduh, moram to da kažem, da kod nas na jugu je čist, a u severnoj Italiji naravno ima više industrije, više fabrike i gradovi su naravno i veći. Da, u Torinu ili u Milanu svaki dan pasok je, kako da kažem, katastrofa. I ja sam živela u Torinu, ja sam bila na prvi master u Torinu i onda ja se sećam da nisam smjela da ostavim veš da se suši i napolju. Jer to ponekad, ako ne pada često kiša, to se pojavi u vazduhu kao neka crna prašina. I onda ja nisam nikada sušila veš napolju, samo unutra. A naravno to ima utiske na muđ. I onda to je druga konsekvenca, drugi problem. I većina ljudi, pogotovo u Milanu i u Torinu, koriste maske. Ali to često, nije samo bilo zbog korone, ali to je bilo baš zbog zagađenja vazduha.
A kakva je situacija u Bariju i uopšte na jugu što se tiče drveća? Je li seku drveće?
Da i ne. Da, u nekoliko delova, naravno u regiji, ali imamo neki delovi koji su čuvani ili moramo to da čuvamo, ili drveća koje, joj ne znam kako se zove te drveća za masline. Maslinjaci to ne smeju uopšte da se seku, jer naravno to je veliki greh, ali po zakonu ne smemo to da sečemo. I imamo kao neke prirodne parke ili prirodne zone, ne smemo ni da zgradimo ništa, to su čuvane i to je to.
Pa imamo i mi i zone zaštite, pa se to ne poštuje. Pa me zanima da li se kod vas poštuje. Znači, kod vas ono što se ne sme, to se ne sme.
To se ne sme.
I nikom ne pada na pamet?
Pa što bi? Nema razloga. Mi moramo to da čuvamo. Zbog životinje ili zbog, ne znam, bilo šta. Sigurno ima razloga. I onda zašto meni treba da pada na pamet da idem tamo da uništim ta priroda.
Imaju taj osjećaj, da. Imaju jako izražen osjećaj za čuvanje prirode. Pogotovo ta Pulja, regija Pulja dole. Već petu godinu za redom su dobili nagradu za najčistije more i plaže. Da, u Apulju se i Italijani često idu dole. Naravno, Apulja je to iskoristila, podigla cene svega i usluge i to, ali se to veoma, veoma čisti, održava, ne kao kod nas. Regulisano je, naravno, i odvodne vode, sve su regulisane, ne ide to odmah u more i tako. Oni čuvaju prirodu. Oni čuvaju prirodu, nema sečenja, maslinjaci su zakonom zabranjeni da seku. Ja sam opet sa Zlatibora i mogu iskoristiti priliku da kažem gore zgrade niču po tom urbanističkom planu u sred livade. Zgrada od 90 apartmana. Nigde logike. Ima Zlatibor lepota svojih, naravno, na koje ona upoznala kada je bila gore i videla. I kaže da šteta, jao šteta, ovde je bila šuma, jao šteta, ovde je bio šumarak. Da, ali za razliku od njih, mi to ne čuvamo, niti obraćamo pažnju toliko na to. Beograd, da, ovde ljudi obraćaju pažnju i pobune se i to, ali unutrašnje Srbije, ne, to da vi vidite šporet, opet kad pričam sa aspekta Srbina, šporet kraj reke, to kod njih nema više. I možda je bilo, bi ona sama rekla, nekada, da, ali to im je sada van logike njihove. Nisu oni Norvežani, ne, da se ne zavaravamo, ipak je jug dole i to, ali neke stvari su im nepojmive. Ne mogu to shvatiti da nešto uništavaju, što je dobro za sve, tako da ne. Parkovi su veoma čisti, znači, pogotovo tu nema ništa da se dodirne, ali ovako, dobro, imaju problem sa čestim požarima, što je naravno je veoma toplo dole i to, i ti sa time se bore i uspešno i ovako i onako, ali da oni još dodatno to nešto uništavaju, ne. Ima sve zakon koji mora se poštiti, a ne da se otpadne vode puste u reku, potočići, tako, to je nezamislivo.
Non so proprio come mai, a volte ho paura anche di salire. Non so poi come si fa, che senza te mi sento scomparire. Ma come si fa, il cuore mio non sa poi come si fa. Ma come già fa, si stupare il canovo non lo sa. Ma come si fa, ma come si fa. Tu non ce la puoi fare, di stupare a me non si può fermare. Ed ho cancellato pure questa storia, anche se non l'ho voluto io. Seguo cuore e cielo, vero sulle rose, ma poche sti spine l'hanno fatto male. O se casi succede, non si fermo solo e si continua a camminare. Ma come si fa?
Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Where did your heart go?
Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did you go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Well, yeah. My nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah, and listen to the radio. To his beauty and drip